นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมะสะโกหิกัมมะทายาโนกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสลโนยังกัมมังกะลิสามิกัลยาณังวาปาปังกังวาตัสนายานาภวิสันติลำดับนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องโคสกะเศรษฐีที่เล่าไว้โดยลำดับมาความว่าโคสกะเศรษฐีนั้นตามประวัติเป็นบุตรของหญิงคอนโซเพนีในกรุงโกสัมพีเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ได้ถูกให้นำเอาไปทิ้งเพราะว่าหญิงนครโซเพนีนั้นโดยปกติเลี้ยงแต่ลูกหญิงแต่ถ้าบังเอิญมีลูกชายเป็นไม่เลี้ยงเป็นผู้ชายก็ไม่เลี้ยงได้มีผู้ไปพบเด็กถูกทิ้งไว้มีกาสุนัขล้อมอยู่เป็นอันมากก็ได้เก็บเอาไปเลี้ยงไว้ในวันหนึ่งเศรษฐีนครโกสัมพีไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินโดยปกติได้พบกับปุโรหิตจึงถามขึ้นว่าดูดาวฤกษ์บ้างหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างปุโรหิตตอบว่าดูเหมือนกันเศรษฐีก็ถามขึ้นอีกว่ามีเรื่องอะไรบ้างปุโรหิตตอบเรื่องอะไรอื่นก็ไม่มีแต่ว่าเด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นเศรษฐีใหญ่ของนครเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็รีบไปสืบดูว่าภริยาของตนมีครรภ์แก่คลอดหรือยังก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่คลอดจึงได้ใช้ภาษีเชื่อว่ากาลีให้ไปเที่ยวค้นหาว่ามีเด็กคนไหนเกิดในวันนี้บ้างหรือไม่นางกาลีก็ไปเที่ยวหาจึงได้ไปพบเด็กที่มีผู้บุญมีบุคคลผู้หนึ่งเก็บมาเลี้ยงไว้ดังกล่าวแล้ว จึงได้ขอซื้อมามอบให้แก่เศรษฐีเศรษฐีเห็นว่าเป็นผู้ชายจึงตั้งใจไว้ว่าถ้าลูกของเราคลอดออกมาเป็นผู้หญิงก็จะตกแต่งให้เป็นภริยาสามีกันแต่ถ้าลูกของตนเกิดมาเป็นผู้ชายก็จะฆ่าเด็กนี้เสียต่อมาภริยาของเศรษฐีก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายเศรษฐีจึงคิดที่จะฆ่าเด็กที่ซื้อมานั้นได้ใช้ให้นางกาลีนำเอาเด็กไปวางที่ประตูคอกโคเพื่อว่าในตอนเช้าเมื่อโคออกจากคอกก็จะได้เหยียบเด็กแต่ขั้นถึงเวลาโคออกจากคอกโคที่เป็นหัวหน้าฝูงก็ได้ไปยืนค่อมเด็กไว้ให้โคตัวอื่นเดินหลีกไปเด็กจึงรอดตายไปได้นางกาลีก็ต้องนำเด็กกลับมาเศรษฐีก็ใช้วิธีใหม่ให้นำเด็กไปวางไว้ที่ทางเกวียนเพื่อจะให้เกวียนที่ออกแต่เช้ามืดบดทับไปแต่เมื่อถึงเวลาที่เกวียนออกในเวลาเช้ามืดโคที่เทียมเกวียนคันหน้าเมื่อไปถึงที่นั่นก็สลัดแอกออกและเมื่อได้ถูกเทียมเข้าใหม่ก็หยุดนิ่งไม่ยอมไปจนกว่าเช้าขึ้นคนขับเกวียนซึ่งเป็นหัวหน้าของหมู่เกวียนนั้นจึงได้เห็นเด็กแล้วก็เก็บเด็กไปนางกาลีก็ต้องไปตามซื้อเอาเด็กนั้นคืนมาอีกเศรษฐีคราวนี้เศรษฐีใช้ให้เอาไปทิ้งในป่าซ่าผีดิบต้องการจะให้สัตว์ทั้งหลายมีสุนัขเป็นต้นที่มากินศพทำลายแต่เมื่อเอาเด็กไปทิ้งแล้วก็ไม่มีสัตว์อะไรทำลายคนเลี้ยงแพะได้เห็นเข้าก็นำเอาเด็กนั้นไปเลี้ยงฝ่ายนางกาลี เศรษฐีเศรษฐีก็ให้นางกาลีไปซื้อเอาเด็กนั้นกลับมาอีกคราวนี้เศรษฐีให้นางกาลีเอาไปโยนภูเขาทิ้งเมื่อนางกาลีนำเด็กไปโยนภูเขาทิ้งเด็กก็เผอิญไปตกบนกอไม้ที่คลุมอยู่บนกอไผ่ใหญ่คนตัดไม้ไผ่เพื่อนำไปจักสารไปพบเข้าก็เก็บเอาไปเลี้ยงไว้เศรษฐีได้ทราบก่อนให้นางกาลีไปซื้อเอากลับขึ้นมาอีกฝ่ายเด็กก็โตขึ้นโดยลำดับคราวนี้เศรษฐีคิดการให้โหดร้ายยิ่งขึ้นคือได้ไปพบกับนายช่างหม้อบอกว่าเขามีอวชาตบุตรอยู่คนหนึ่งจะส่งมาเมื่ออวชาตบุตรนั้นมาแล้วให้นายช่างหม้อจับฟันเสียให้เป็นท่อนๆแล้วใส่ลงไปในตุ่มแล้วเอาเข้าเผาในเตาเผาหม้อจะให้รางวัลให้คุ้มค่าในภายหลังนายช่างหม้อก็รับคำเศรษฐีจึงได้เรียกเด็กโคสกะและสั่งให้ไปพบนายช่างหม้อให้นำคำไปตามที่สั่งให้ทำจิตร้ายอย่างหนึ่งนั้นจงทำให้สำเร็จโคสกะจึงได้เดินไปเพื่อจะไปยังบ้านของนายช่างหม้อก็พอดีไปพบเอาบุตรของเศรษฐีคนจริงซึ่งกำลังเล่นขบอยู่กับเพื่อนบุตรของเศรษฐีนั้นเล่นแพ้มาเป็นอันมากแล้วจึงขอให้โคสกะช่วยเล่นแก้เพราะว่าโคสกะนั้นเป็นผู้ที่ชำนาญในการเล่นโคสกะก็อ้างว่าได้รับคำให้ไปหานายช่างหม้อบุตรของเศรษฐีก็รับว่าจะไปให้แทนโคสกะก็กำชับว่าต้องบอกตามที่พ่อสั่งไว้เพราะมิฉะนั้นก็จะเป็นการผิดคำสั่งเมื่อลูกของเศรษฐีรับคำอย่างแข็งแรงจึงยอมอยู่และเล่นคุกแทนลูกเศรษฐีลูกของเศรษฐีก็ได้ไปยังบ้านของช่างหม้อและนำคำที่เศรษฐีสั่งไว้บอกแก่นายช่างหม้อนายช่างหม้อก็จับเอาลูกของเศรษฐีนั้นทำเหมือนอย่างเศรษฐีสั่งร้ายทุกประการในตอนเย็นวันนั้นโคสกะกลับไปบ้านเศรษฐีถามว่าทำไมจึงไม่ไปเล่าโคสกะก็เล่าให้ฟังเศรษฐีเมื่อได้ยินดังนั้นก็มีความตกใจเป็นกำลังรีบไปหานายช่างหม้อนายช่างหม้อก็รีบออกมารับหน้าบอกว่าได้ปฏิบัติตามที่เศรษฐีสั่งไว้เรียบร้อยแล้วทุกประการเรื่องนี้แสดงว่าการประทุษร้ายแก่บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายนั้นย่อมมีผลสนองดังได้มีพุทธภาษิตที่ตรัสไว้แปลความว่าบุคคลผู้ประทุษร้ายในบุคคลผู้มิได้ประทุษร้ายผู้ไม่มีอาสยาด้วยอาสยาย่อมได้รับฐานะทั้ง10ฐานะฐานะใดฐานะหนึ่งพลันทีเดียวคือ1เวทนาที่เผ็ดร้อน2ความเสียม3ความทำลายแห่งสรีระ4อาพาธที่หนัก5ความฟุ้งซ่านแห่งจิต6อุปสรรคจากพระเจ้าแผ่นดินหรือบ้านเมือง7การถูกกล่าวตู่ที่ทารุณ8ความเสื่อมสิ้นแห่งญาติทั้งหลาย9ความย่นยับแห่งพวกทรัพย์ทั้งหลาย10ไฟไหม้บ้านและผู้นั้นเมื่อตายแก่กายทำลายขันธ์ไปแล้วย่อมถึงนิรยะคือนรกพบที่ไร้ความเจริญเศรษฐีนั้นแม้จะเสียบุตรไปเพราะการคิดทำลายโคสกะก็ยังไม่ยอมหยุดยังคิดต่อไปอีกจึงได้เขียนหนังสือถึงผู้จัดการเก็บสวยในหมู่บ้านของเศรษฐีแห่งหนึ่งต ั่งให้ผู้จัดการเก็บสวยนั้นฆ่าอาวชาตบุตรที่ส่งไปแล้วให้ทิ้งไปในหลุมวัจจะให้เป็นการมิจฉิตแล้วจะตอบแทนการกระทำนี้ในภายหลังได้ผูกหนังสือนี้ไว้ที่ชายผ้าของโคสกะเองสั่งให้โคสกะเดินทางไปโคสกะนั้นอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่ทราบข้อความว่าเขียนว่าอย่างไรโคสกะได้ขอเสบียงเดินทางเศรษฐีก็บอกว่ามีเพื่อนเศรษฐีอยู่คนหนึ่งในระหว่างทางให้ไปพักที่นั่นไม่ต้องนำเสบียงไปโคสกะก็เดินทางไปเมื่อไปถึงบ้านของเศรษฐีผู้สหายของเศรษฐีผู้บิดาเลี้ยงก็ได้แวะเข้าไปขอพักฝ่ายภริยาของเศรษฐีนั้นเมื่อได้สอบถามทราบว่าโคสกะซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงโกสัมพีก็ยินดีรับรองและจัดที่ให้พักเป็นที่สุขสบายในการจัดที่รับรองนั้นได้ใช้ให้ทาสีของธิดาเป็นผู้ทำเมื่อทาสีของธิดาของเศรษฐีจัดเสร็จแล้วก็กลับไปทำกิจให้แก่ธิดาเศรษฐีฝ่ายธิดาเศรษฐีก็ว่ากล่าวเพราะใช้ให้ไปทำกิจอย่างหนึ่งแต่มัวไปซักท้าอยู่ทาสีก็เล่าความให้ฟังว่าโคสกะซึ่งเป็นเศรษฐีหนุ่มในกรุงโกสัมพีมาพักและภริยาของเศรษฐีคือมารดาของธิดาเศรษฐีนั้นเป็นผู้ใช้ให้จัดการรับรองธิดาเศรษฐีเมื่อได้ฟังชื่อว่าโคสกะก็เกิดความสนใจและเกิดความพอใจขึ้นทันทีในเรื่องนี้ได้มีพุทธภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าบุพเพนิวาสัมนิวัตบุพเพวานิวัตสัมนิวาเสนะปัญจปนาหิเตนะวาความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองอย่างคือด้วยบุพเพนิวาสหนึ่งด้วยบุพเพนิวาสความเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนและด้วยการเกื้อกูลในกันในปัจจุบันเหมือนอย่างดอกอุบลอาศัยน้ำและเปลือกตมเกิดเจริญขึ้นในน้ำฉะนั้นเศรษฐีธิดาเมื่อเกิดความสนใจในโคสกะแล้วก็ได้ลอบลงมายังห้องที่โคสกะพักได้เห็นโคสกะนอนหลับและเห็นหนังสือที่ผูกอยู่ที่ชายผ้าก็แก้เอาหนังสือนั้นมาอ่านเมื่อทราบความในหนังสือนั้นแล้วก็ตกใจว่าฉะไหนจึงได้โง่เขาจนถึงผูกหนังสือที่สั่งให้ฆ่าตัวเองมาดังนั้นจึงได้ไปเขียนหนังสือขึ้นใหม่แก้ความใหม่ว่าให้ผู้จัดการเก็บสวยนั้นจัดการสู่ขอและตกแต่งโคสกะกับธิดาของเศรษฐีในบ้านนั้นให้จัดการปลูกขอและจัดทรัพย์สมบัติให้โดยครบถ้วน วันรุ่งขึ้นโคสกะก็เดินทางต่อไปถึงบ้านของผู้จัดการเก็บสวยก็ยื่นหนังสือนั้นให้ผู้จัดการเก็บสวยก็ได้จัดการให้เป็นไปตามหนังสือที่เขียนมาทุกประการกรรมสนองกรรมต่อมาเมื่อเศรษฐีในกรุงโกสัมพีได้ทราบข่าวดังนั้นก็ยิ่งมีความเสียใจเพราะที่คิดว่าจะให้ทำอย่างไรก็ไม่เป็นตามความที่คิดสักอย่างและตนก็ต้องเสียบุตรไปด้วยมีความเสียใจมากขึ้นจนถึงล้มป่วยเมื่อป่วยนะก็ส่งคนไปให้ตามโคสกะมาพบแต่ว่าผู้ที่มาตามนั้นก็มาพบกับภริยาของโคสกะก่อนภริยาของโคสกะรับก็รับรองและกดเก็บความไว้ยังไม่บอกแก่โคสกะผู้สามีต่อมาเมื่อเศรษฐีมีอาการเครียดหนักส่งคนมาให้ตามอีกภริยาของโคสกะจึงได้บอกแก่โคสกะแล้วได้พากันไปพบ ในขณะที่ไปพบนั้นภริยาก็ให้โคสกะผู้สามียืนอยู่ทางเท้าส่วนตนเองยืนอยู่ค่อนมาทางศีรษะของเศรษฐีฝ่ายเศรษฐีปรารถนาที่จะพูดว่าไม่ยกสมบัติให้แต่ก็พูดออกมาได้ยินแต่เพียงว่าให้ภริยาของโคสกะก็รีบแสดงอาการเศร้าโศกทบศีรษะลงที่อกของเศรษฐีซึ่งกำลังป่วยหนักเศรษฐีก็สิ้นชีวิตลงในขณะนั้นเมื่อเศรษฐีสิ้นชีวิตแล้วเจ้าอุเทนได้ทรงทราบก็ได้โปรดให้ทำสรีระของเศรษฐีและได้รับสั่งให้โคสกะผู้บุตรของเศรษฐีมาเฝ้าเพื่อจะทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีวันนั้นฝนตกน้ำฝนขังนองท้องพระลานหลวงเมื่อโคสกะเข้าไปเฝ้าก็เดินบ้างกระโดดไปบ้างแต่เมื่อเข้าไปเฝ้าและได้รับพระราชทานกำหนดว่าจะทรงแต่งตั้งเป็นเศรษฐีก็เดินออกมาโดยเรียบร้อยไปก้าวอุเทนทอดพระเนตรทางต้องพระจันทร์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงเรียกเข้าไปอีกรับสั่งถามว่าเมื่อขาเข้ามากระโดดโลดเต้นเข้ามาเมื่อขาออกไปเดินออกไปอย่างเรียบร้อยนั่นเพราะเหตุไรโคสกะก็กราบทูลว่าเมื่อตอนที่เข้ามานั้นยังมิได้กำหนดฐานะดอมยังเป็นเด็กจึงปฏิบัติอาการอย่างเด็กได้แต่ว่าเมื่อได้รับกำหนดฐานะดอนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องแสดงอาการของผู้ใหญ่พระเจ้าอุเทนก็โปรดว่าเป็นผู้มีปัญญาก็พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีในเวลานั้นทีเดียวเมื่อโคสกะเศรษฐีกลับบ้านภริยาได้แย้มฉลวนเขาคิดว่าโคสกะรอดตายมาเพราะความคิดของตนโคสกะได้เห็นอาการเช่นนั้นก็คาดคั้นถามภริยาจึงบอกให้ทราบโคสกะยังไม่เชื่อภริยาก็อ้างภาษีที่ชื่อว่ากาลีเป็นพยานนางกาลีก็ได้แจ้งให้โคสกะทราบโดยตลอดโคสกะเมื่อได้ทราบดังนั้นก็มีความสังเวชใจได้ตั้งลงทานบริจาคอาหารเป็นต้นแก่คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นตลอดไปคนจัดการลงทานชื่อว่ามิตรกุฎุมพีและที่ลงทานนี้เองนางสามาวดีได้เข้าไปขออาหารจนถึงโคสกะเศรษฐีได้รับเข้าไปเป็นบุตรบุญธรรมตามที่เล่ามาแล้วจะได้เล่าเรื่องเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาในภูมิโกสัมพีต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับจำพรรษาในภูมิโกสัมพีนั้นเศรษฐีทั้งสามมีโคสกะเศรษฐีเป็นต้นได้ถวายอุปการะผัดเปลี่ยนกันโดยตลอดนายช่างดอกไม้ที่เรียกว่านายมลาตาลชื่อว่าสุมนะเป็นอุปถาคือผู้ช่วยรับทำงานของเศรษฐีทั้งสามได้ขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปเสวยพระทหารในวันหนึ่งและโดยปกติพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานมูลค่าดอกไม้ให้แก่มเหสีทั้งสามสำหรับซื้อดอกไม้เป็นประจำนางทาสีหรือข้าหลวงของนางสามาวดีชื่อว่าคุชุตาเป็นผู้มาซื้อดอกไม้ของนายสุมนะเป็นประจำในวันนั้นเมื่อมาซื้อดอกไม้นายสุมนะก็สักชวนให้อยู่ช่วยเลี้ยงพระและฟังธรรมด้วยกันก่อนเมื่อได้ทำการเลี้ยงพระเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุโมทนา ธรรมเนียมอนุโมทนาในสมัยนั้นมีกล่าวไว้ว่าโดยปกติเมื่อทายกต้องการจะฟังอนุโมทนาจากพระรูปใดก็รับบาปของพระรูปนั้นไว้และพระรูปนั้นก็กลับไปก่อนพระที่อยู่เพื่ออนุโมทนาก็ต้องกล่าวอนุโมทนาอนุโมทนานั้นคือแสดงธรรมนั่นเองแต่เป็นแสดงธรรมอย่างย่อดังบทอนุโมทนาที่ติดมาใช้ตรวจในบทนี้ก็มีหลายบทที่มีเนื้อความเป็นการแสดงธรรมแต่บทอนุโมทนาที่แต่งประกอบในภายหลังที่ลังกาเป็นบทให้พรเป็นส่วนมากในวันนั้นนายสุมนะก็ได้รับบาปของพระพุทธเจ้าไว้แสดงว่ามุ่งจะให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้พรพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมเป็นการอนุโมทนาให้พรนางคุชตาได้คอยฟังด้วยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในวันอื่นๆนางคุชตาได้ยักค่าดอกไม้ไว้ครึ่งหนึ่งแต่ในวันนั้นซื้อดอกไม้เต็มราคาได้นำไปมอบแก่พระนางสามาวดีเมื่อได้ถูกซักถามว่าวันนี้ทำไมดอกไม้จึงมากนางคุชตาก็รับตามความเป็นจริงและว่าไม่ทำเหมือนอย่างเก่าเพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนางสามาวดีก็ขอให้นางคุชตาแสดงธรรมให้ฟังนางคุชตาก็ขอให้จัดที่แสดงธรรมและเมื่อได้ชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วตกแต่งสะอาดดีก็ขึ้นที่แสดงธรรมและแสดงธรรมให้พระนางสามาวดีกับบริวารฟังพระนางสามาวดีเมื่อได้ฟังธรรมของนางคุชตาที่จำมาจากพระพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับบริวารต่อจากนั้นก็ได้ส่งนางคุชตาไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและมาแสดงต่อให้ฟังอยู่เนื่องนิดเพราะว่าไม่สามารถจะออกไปจากพระราชฐานได้ต่อมาพระนางสามาวดีก็ได้เจาะช่องที่ตำหนักเพื่อจะได้คอยดูพระพุทธเจ้าและพระสาวกเมื่อเสด็จไปยังบ้านของเศรษฐีวันหนึ่งพระนางมาคันธยาซึ่งได้ถูกอาฆาตในพุทธเจ้าไว้ได้ขึ้นไปยังตำหนักของพระนางสามาวดีได้เห็นช่องที่เจาะไว้ที่ฝาก็ชักถามจึงได้ทราบว่าท่านพุทธเจ้าได้เสด็จมายังนครนี้ก็หวนคิดถึงเวรที่ผูกไว้คิดจะจัดการให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากนครโกสัมพีจึงได้ไปเฝ้าพระเจ้าเทนทูลฟังทูลฟ้องว่าพระนางสามาวดีมีพหฤทัยออกหาเพราะได้เจาะช่องฝาเพื่อจะคอยดูพระพุทธเจ้าและสาวกพระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จขึ้นไปบนตำหนักของพระนางสามาวดีเมื่อได้ทรงเห็นช่องฝาที่ได้เจาะไว้นั้นก็ไม่ตรัสว่าอย่างไรกลับรับสั่งให้ทำช่องหน้าต่างหรือช่องบานพระแก่นไว้เพื่อให้ใช้เปิดเป็นหน้าต่างต่อไปพระนางมาคัมภียาเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ต้องการจึงได้จัดการจ้างพวกชาวเมืองซึ่งเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้คอยตามด่าพระพุทธเจ้าพวกที่ไม่เลื่อมใสเหล่านั้นได้ออกคอยติดตามพระพุทธเจ้าและด่าด้วยถ้อยคำที่ยกขึ้นด่าอย่างหยาบคายที่กล่าวไว้ว่ามีสิบประการคือด่าว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนทานเจ้าเป็นคนโง่เง่าเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นโคเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติของเจ้าไม่มี เจ้าหวังสุคติได้เท่านั้นเจ้าหวังทุคติได้เท่านั้นท่านพระอานนท์ซึ่งได้ติดตามมากับพระพุทธเจ้าได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จหลีกออกไปจากเมืองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะไปไหนอานนท์พระอานนท์ทูลว่าจะไปเมืองอื่นพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าก็เมืองมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนอีกเล่าพระอานนท์ก็ทูลว่าไปเมืองอื่นอีกจากเมืองนั้นพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่อถูกด่าในเมืองนั้นอีกเล่าจะไปไหนอีกพระอานนท์ทูลว่าจะไปเมืองอื่นอีกพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะทำอย่างนั้นไม่สมควรอธิกรณ์นั้นเกิดขึ้นในที่ใดเมื่ออธิกรณ์นั้นสงบไปแล้วในที่นั้นจึงควรที่จะไปในที่อื่นและตรัสถามว่าพวกที่ด่านั้นเป็นใครพระอานนท์ก็ทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าการอดทนเป็นภาระของพระองค์พวกเหล่านั้นก็จะด่าอยู่ได้ขนาด7 วันเท่านั้นเพราะว่าอธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เกินกว่า7 วันได้ทรงเต่งพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าเราจะอดทนทำล่วงเกินเหมือนอย่างช้างศึกอดทนสอนที่ตกจากแหล่งในสงครามเพราะว่าชนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีลชนทั้งหลายย่อมนำพาหนะที่ฝึกแล้วสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมประทับพาหนะที่ฝึกแล้วบุคคลใดเป็นผู้ที่อดทนคำกล่าวล่วงเกินได้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดล้ำมนุษย์ทั้งหลายม้าอัศดรที่ฝึกแล้วม้าสินทกอาสนัยที่ฝึกแล้วมหานครมหาหน้ากุญชรคือช้างใหญ่ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ว่าบุคคลผู้ฝึกตนได้แล้วประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นพระนางมาคันธยาเมื่อไม่สามารถจะให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปจากเมืองโกสัมพีนั้นได้ก็คิดอุบายต่อไปคือได้สั่งไปถึงมาคันธยาผู้เป็นลุงให้ทรงไก่ตายมาให้ตัวหนึ่งไก่เป็นอีกตัวหนึ่งในขั้นแรกก็ให้นำไก่เป็นมาถวายพระเจ้าอุเทนก่อนและเมื่อเขานำไก่เป็นมาถวายก็แนะนำพระเจ้าอุเทนให้ส่งไปให้คณะนางสามาวดีปรุงเครื่องเมื่อเขาส่งไก่เป็นไปนั้นคณะพระนางสามาวดีก็ปฏิเสธเพราะเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์พระนางมาคันธิยาก็ทูลยุแย่ว่าให้ลองดูไปให้ลองส่งไก่นั้นไปอีกและสั่งให้จัดการทำภัตตาหารถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งไปอย่างนั้นแต่คราวนี้พระนางมาคันธิยาได้รอบสั่งให้ส่งไก่ตายไปและนางสามาวดีเมื่อได้รับสั่งดังนั้นก็จัดการปรุงพัตตาหารถวายพระเจ้าพระนางมาคันธิยาทูลยุแย่ว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าพระนางสามาวดีเอาใจออกหากพระเจ้าอุเทนก็ทรงนิ่งพระนางมาคันธิยาเมื่อไม่ได้รับความสำเร็จตามความประสงค์ก็คิดการต่อไปได้สั่งให้มาคันธิยาผู้เป็นลุงจัดหางูพิษส่งมา แต่ว่าให้ถอนเขี้ยวออกเสียเมื่อได้รับมาแล้วก็จัดการใส่เข้าไปในพิณสำหรับดีดที่เรียกช่างของพระเจ้าอู่เทนที่โปรดนำติดพระองค์ไปด้วยเสมอเมื่อถึงวาระที่พระเจ้าอู่เทนเสด็จไปบนตำหนักของพระนางสามาวดีพระนางมากันทิยาก็ทูลคัดค้านทำนองว่าจะเกิดเหตุร้ายพระเจ้าอู่เทนก็ไม่ทรงเชื่อฟังได้ถือพินคันโปรดปรานนั้นนำติดพระองค์ไปตำหนักของพระนางสามาวดีด้วยพระนางมาคันธิยาก็ไปด้วยและเมื่อได้เสด็จขึ้นบนพระตำหนักนั่นแล้วพระนางมาคันธิยาก็ลอบเปิดช่องที่พินงูก็เลื้อยออกมาพระนางมาคันธิยาก็ร้องเอะอะขึ้นทูลพระเจ้าอู่เทนให้ทรงทราบพระเจ้าอู่เทนเมื่อได้เห็นเรื่องเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นก็เกลี้ยพระนางสามาวดีรับสั่งให้เรียกเอาธนูและแหลงทรงธนูเพื่อจะยิงพระนางสามาวดีแต่พระนางสามาวดีก็แผ่เมตตาจิตไปยังพระเจ้าอู่เทนและพระนางมาคันธิยารับสั่งบริวารให้แผ่เมตตาจิตไปด้วยกันพระเจ้าอู่เทนก็ได้ทรงปรับพระทัยที่จะกล่าวว่าเป็นไปด้วยอำนาจของเมตตาจิตและทรงสารภาพว่างุนงงในพระทัยทรงขอให้พระนางสามาวดีเป็นที่พึ่งด้วยพระนางสามาวดีขอให้ไปเฝ้าพระเจ้าและถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระเจ้าอู่เทนทรงรับและได้รับสั่งประทานพรแก่พระนางสามาวดีต่อจากนั้นก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเมื่อเสด็จกลับมาแล้วก็รับสั่งให้พระนางสามาวดีขอพรที่พระราชทานไว้พระนางสามาวดีก็ทูลว่าไม่ต้องการพรอย่างอื่นประสงค์ว่าจักทูลขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์มาถวายพระตาหารในพระราชฐานและทูลขออนุญาตเพื่อจะฟังธรรมพระเจ้าอู่เทนทรงอนุญาตแก่พระนางสามาวดีพระนางสามาวดีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาถวายพระตาหารที่ตำหนักและทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเนืองนิดในการเลี้ยงพระนี้พระเจ้าอู่เทนก็ได้เสด็จมาทรงร่วมด้วยและได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเชิญเสด็จมาประจำเหมือนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จไปในที่แห่งเดียวกันนั้นไม่สมควรเพราะว่าชนเป็นอันมากก็ย่อมมุ่งหวังพระเจ้าอู่เทนก็ขอให้ทรงมอบหมายแก่ภิกษุสักรูปหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เป็นภาระของพระอานนท์เถระตั้งแต่บัดนั้นพระอนุนเถระได้ปรนิชัมในราชกูลได้แสดงธรรมแก่พระนางสามาวดีอยู่เป็นประจำปลายพระนางมาคันธิยาเห็นว่าเรื่องที่คิดไว้ไม่สำเร็จสักอย่างก็คิดการที่ให้โหดร้ายยิ่งขึ้นจึงได้ให้ไปตามลุงที่ชื่อว่ามาคันธิยาเข้ามาและได้ร่วมคิดการที่โหดร้ายไว้ในวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอู่เทนเสด็จออกไปนอกพระนครมาคันธิยาผู้เป็นลุงของพระนางมาคันธิยาก็ตรงไปยังตำหนักของพระนางสามาวดีได้เปิดคลังผ้านำเอาผ้าต่างๆออกมา พันเสาตำหนักและบริเวณตำหนักของพระนางสามาวดีเอาน้ำมันราดและอ้างรับสั่งของพระเจ้าอุเทนว่าให้ปฏิบัติเช่นนั้นและให้คณะของนางสามาวดีเข้าไปร่วมอยู่ในตำหนักทั้งหมดเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาตำหนักพระนางสามาวดีกับบริวารได้ถูกไฟคลอกสิ้นชีวิตด้วยกันทั้งหมดฝ่ายพระเจ้าอุเทนเมื่อได้ทรงทราบข่าวว่าตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้ก็ได้รีบเสด็จกลับแต่กลับมาไม่ทันต่อมาก็ได้ทรงสอบสวนทราบบุคคลผู้เป็นต้นเหตุและบุคคลผู้ร่วมคิดกระทำการอันนี้ก็ได้โปรดให้จัดการลงโทษจนถึงตายด้วยวิธีการอันร้ายแรงทั้งหมดในขณะที่เกิดเรื่องไฟไหม้ตำหนักทอกนางสามาวดีกับบริวารชิ้นชีวิตนั้นพระเจ้าอุเทนได้ทรงทราบได้เป็นพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าสัตว์โลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกไว้แท้แต่ดูเราก็เป็นผู้ประพฤติชอบคนพาลมีอุปธิคือกามเป็นเครื่องผูกไว้ผูกความมืดคืออวิชชาล้อมไว้แท้แต่ปรากฏเหมือนอย่างเป็นผู้ที่มีความเที่ยงแท้กิเลสเป็นเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ตามความเป็นจริงเทศนาวสานเนในอวสานการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้อาตมาขออ้างอิงคุณพระรัตนตรัยจงดลบันดาลและคุ้มครองปกป้องรักษาพวกท่านทั้งหลายที่น่ามาสดับตรับฟังในการครั้งนี้จงมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานดังแสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยมากาละชนียะถาวริวหาปุราปาลิปุเรนติสาคลังเอวเมวิโตจินังเปตานังอุปกปติดิจิตังปฏิตังทุมหังสิปเมวสมิสตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโตปนะละโสยะถามณีโชติระโสยะถาสปีติโยวัชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตวายโยสุขีติกายโยโกภวะยวานนาสีติสนิจังอุทธาปจายโนจตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาละ